Kāds būtu finanšu sektoram sliktākais kiberuzbrukuma scenārijs?
Tādi realistiskie scenāriji, ja kādi ir iespējami, tos finanšu sektorā ir pienākums šiem te tirgus spēlētājiem modelēt, testēt un gatavoties. Ja. Šajā jomā ļoti fokusējamies uz tādu pakalpojumu nepieejamību. Tas būtībā nav tas ļaunākais scenārijs, kas var notikt. Faktiski daudz ļaunākas ir tādi uzbrukumi, ko varētu saukt par datu indēšanas uzbrukumiem, respektīvi tad, ja ilglaicīgi kaut kādi dati tiek manipulēti un jūs vairs nesaprotat, kas ir īstenība un kas nav patiesība. Tās izpausmes varētu būt tādas, ka klientiem kontos sāk parādīties un pazust kaut kāda nauda, ar kuru viņi nav saistīti, ja? Bet es domāju, nu, ka tāda veida uzbrukumi ir ļoti maziespējami. Ja mēs skatāmies tādus realistiskus scenārijus, tas laika posms, kurā var tā kā atkopties no tāda nozīmīga traucējuma, nu tā kā ir tādās saprātīgās robežās. Es domāju, ka ir jābūt kaut kam ļoti, ļoti ekstrēmam, lai tas būtu vairāk par stundām.
Ko banku klienti var darīt, lai nezaudātu visu naudu, ja nozare piedzīvotu nozīmīgu kiberuzbrukumu?
Nu, es varu pastāstīt, kā es to daru pats. Pirmkārt, es esmu divu banku klients un izmantoju norēķinu kartes vienu Visa, otru Mastercard, kas ir divi dažādi starptautiskie tīkli. Lai, teiksim, pēc iespējas nodrošinātos, ja problēma gadījumā ar kaut ko vienu tajā ķēdē, man strādātu tā otra ķēde, ja? Nu, un man šķiet, ka saprātīgi arī kaut kādu summu skaidrajā naudā pieturēt. Tāds, teiksim, pastarās dienas scenārijs, ka viss ir pazudis un vairs nav nekā, no es domāju, ka savas dzīves laikā es ar neko tādu nesaskaršos.